Salam, akşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbər buraxılışı mən çatdıracam, İlki Məmmədov. Və saat 11 olan xəbərlərdə. Həbs olan jurnalistlər azadlığa buraxılması Avropa Şurası həm mərcəslərinin hesabatı sərt olacaq. Qazaxıstan taxıldan sonra neft məhsullarında ixracına qadağa qoydu. Və Gürcüstan Avropa Birliyinə ən çox saxta ərzaq məhsulları ixrac edən ölkələrdəndir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılması Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasını təqdim edəcəyimiz hesabat çox sərt olacaq. Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Andris Herkel bugün keçirdiyi mətbuat konferansında belə deyib. O bildirib ki, səsim həbsdana bağlı mərcəsinin təyin olunub-olunmaması məsələsi də onların hesabatından sonra məlum olacaq. Herkel onu da əlavə edib ki, seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna Venesiya Komissiyasının tələb elədiyi dəyişikliklər edilməsə, seçkin demokratik keçirəcəyindən çox bədvinəm. Həm mərcəsi seçki məcəlləsinə təklif edilən yeni dəyişikliklərin bir çoxundan da narazı qalıb, həmçinin bildirib ki, sərbəst toplaşma ilə bağlı problem qanunun məzmunundan daha çox onun düzgün icra olunmamasına irəli gəlir. Herkel hökuməti müxalifətə aksiyalar keçirməkdə imkan yaratmağa çağırdıqlarını deyib, əlavə edib ki, müxalifətdə prezident seçkisində iştirak eləməyə dəvət elədi, çünki boykot qərarı yanlışdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcəsiləri Andres Herkel və Yevgeni Jivkova dünən Bakıya gəliblər. Herkel deyib ki, səfərinə səs məqsədi Azərbaycanda həbs olan jurnalistlərlə görüşmək idi. Səfər çərçivəsində həmmərcəsilər prezident İlham Əliyev daxil olmaqla ölkə rəsmiləri, müxalifət nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları və mətbuat təmsilçiləri ilə görüşüblər. Herkel bugün Azərbaycanı tərk edir, Jivkovanın səfəri isə mayın 21-nə qədər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə Azərsu arasındakı borc məsələsinə görə Bakının bəzi rayonları susuz qalıb. Sumqayıt elektrik şəbəkədən Anar Quliyev Azadlıq Radiosuna günorta saatlarında bildirmişdi ki, Azərsu oğulları olan borcunu saat 3-ə qədər ödəməsə, onlar bu cür radikal adımlar atacaqlar. Anar Quliyev.
Artıq nasosları qidalandıran şimal bir xətti şəbəkədən ayrılıb və Binəqədi və ona yaxın rayonlar su təchizatından məhrum olublar. Yəqin ki, bundan sonra şimal 2-ni də açacaq və bununla da bütün Bakı susuz qalacaq. Burada bütün məsuliyyət Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin üzərinə düşür. Yəni, biz onları dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik. Onlar bizim xəbərdarlıqlarımıza heç bir reaksiya verməyiblər və ona görə də biz onların işıqlarını kəsirik.
Sumqayıt elektrik şəbəkədən Anar Quliyev. Şirkət bildirir ki, Azərsunun onlara 38 milyonla 41 milyon manat arasında borcu var. Bugün Bakıda Azərbaycan və Türkmənistan prezidentləri İlham Əliyev və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov arasındakı danışıqlar 7 iki tərəfli sənədin imzalanması ilə başa çatıb. Dövlət başçıları təpədəkdə görüşlər keçiriblər. Berdiməhəmmədov son 12 ildə Bakıya gələn ilk Türkmən prezidentidir. Keçmiş prezident Səfər Murad Niyazovun vaxtında Bakının Aşqabadın münasibətləri korlanmışdı. Berdiməhəmmədovun səfəri zamanı Transxəzər qaz kəmərinin müzakirəsi də gözlənilirdi. Bugün Azərbaycandakı bir çox siyasi partiya nümayəndələri və qeyri-hökumət təşkilatları seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında parlamentə təqdim olunan yeni qanun layihəsi ilə bağlı bəyanat imzalayıblar. Azərbaycan Nümunə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun sədrliyi ilə keçirilən toplantıda qəbul olunan sənədə görə qanun layihəsi seçki komissiyalarının formalaşdırılmasında və bütün iştirakçıların qəbul etdiyi orqana çevrilməsi üçün heç bir yenilik nəzərdə tutmur və buna görə də sənəddə namizədlərin imza toplama kampaniyasına ayrılan vaxt və təşviqat müddəti azaldılıb. Namizədlərin qeydiyyat depoziti 10 dəfə artırılıb, təşviqat müddəti azaldılıb və qeydiyyatın ləğvi sadələşdirilib və bütün bunlar müstəqil və müxalifət namizədlərinin seçilmək hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına yönəlib. Gürcüstan Avropa Birliyinə ən çox saxta ərzaq məhsulları ixrac edən ölkələrdən də Avropa Komissiyasının açıqladığı hesabata görə ötən tutulan bütün saxta məhsulların 3%-i Gürcüstanın payına düşüb. Amma Gürcüstan saxta şəxsi tələbat və kosmetik məhsulların ixracına görə daha yuxarı yerlərdə gedir. Və Qazaxıstan neftdən alınan məhsulların ölkədən kənara satışına qadağa qoyub. Qazaxıstan baş naziri Kərim Məsimovun bugünkü sərəncamı müxalifətin qiymətlərinin artması ilə bağlı narazılığından bir neçə gün sonra təsadüf edib. Qazaxıstan zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik olsa da, ölkə daxilində dizel və başqa yanacaq məhsullarının qiymətlərinin artması kənd təsərrüfatı sektoruna ağır zərbə vurub və indi taxıldan sonra Qazaxıstan neft məhsullarının ixracını qadağan edib. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Sağ olun.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanla Türkmənistan razılaşsalar 50 milyard dollar irəli düşə bilərlər.
Bugün orada minimum 50 milyardlıq bir ehtiyat varsa və onu 50-50 prinsipində 25 milyard qazanmaq mümkündürsə, nəyə görə onu bugün etməmək?
8-ci kilometr bazarı niyə birdən yandı? Yavaş-yavaş yox.
Yanan malın hər şeyin külü yerdə qalmalıdır. Yəni ki, uzat heç nə yoxdur.
3 dənə qazan qaynayır bir başdan. 3 dənə bazar qum baxırlar.
Və alimlər deyir ki, indi heyvanların kökünün kəsilməsi sürəti normadan 10 min dəfə çoxdur.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdır.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycanla Türkmənistan Avropaya qaz vurub qazan dolduracaqlar, əgər razılığa gəlsələr. Türkmən qazının Azərbaycandan keçməklə Avropaya daşınması illərdir dönüb müşkülə. Səbəb də Xəzərin ortasındakı mübahisəli yataqlardır ki, Bakı ilə Aşqabad onları bölə bilmir hərə özününkü sayır. İndi Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Bakıya gəlib və bu, ümumiyyətlə Türkmən rəhbərinin son 12 ildə Azərbaycana ilk gəlişidir. Mübahisə Türkmənistanın keçmiş prezidenti Sapar Murad Niyazov vaxtında yaranmışdı. Hətta iş o yerə çatmışdı ki, Aşqabad Bakıdakı səfərliyinə də bağlamışdı. Amma indi dövr dəyişib, yeni prezident islahatlar aparır. Azərbaycanla diplomatik əlaqələri bərpa eləyib, Türkmənistanın özündə isə Berdiməhəmmədov hətta 2 həftə qabaq Niyazovun Aşqabadın mərkəzindəki qızıl heykəlini götürmək, şəhərin kənarına köçürmək göstərişi verib. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq ki, mübahisənin həlli Azərbaycan üçün konkret nə qədər pul, nə qədər gəlir deməkdir, Türkmənistan üçün nə qədər. Reportajı dinləyək.
Türkmənistanla Azərbaycanın yaxınlaşması, əməkdaşlıq üçün Aşqabadla Bakının son addımları barədə danışanların demək olar ki, hamısı bu hadisəni müsbət dəyərləndirir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, iki ölkə arasında münasibətlər inkişaf edir. Azərbaycan bu münasibətlərin daha da irəli aparılmasında maraqlıdır. Azərbaycanla Türkmənistanın həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan əməkdaşlıq üçün böyük potensial var. Digər tərəfdən iki ölkə etnik cəhətdən də çox yaxındırlar.
Hər iki ölkə Xəzər dənizi rahatdılar. Digər tərəfdən üz olduqları təşkilatlar var. Bütün bu istiqamətlərdə işlər aparılır və bundan sonra da aparılacaqdır və bu siyahı bu gün də genişdir, lakin bundan sonra siyahı daha da genişlənəcəkdir.
Onsuz da Türkmənistan prezidenti hələ Azərbaycana səfərə hazırlaşarkən artıq bu məsələ yerli və xarici kütlə informasiya vasitələrində şərh edilməkdə idi. Səfər qabağı Azərbaycanın Türkmənistana 1990-cı illərdən qalma borcunu, 45 milyon dollara ödəməsi barədə yayılan məlumatlar isə bu şərhləri daha da genişləndirdi. Rusiya mediasında gedən məlumatlar diqqəti həm də Bakı ilə Aşqabadın Transxəzər qaz kəməri vasitəsilə Türkmən qazının Avropaya çıxarılması məsələsini müzakirə edəcəyinə yönəldirdi. Türkmən qazının Avropaya Azərbaycan nəql edilməsi barədə istər siyasi, istərsə də iqtisadçı ekspertlərin dediklərinə gəlincə, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirir ki, əgər hansısa bir qurum və ya dövlət belə bir təkliflə çıxış etsə, bu məsələyə baxıla bilər. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə hesab edir ki, Türkmənistan Xəzər dənizinin şərq, Azərbaycan isə qərb sahilində çox əhəmiyyətli geopolitik mövqe tutan dövlətlərdir. Şərq-qərb vektorunda bu iki dövlətin tərəfdaşı olması bütövlükdə region üçün, o cümlədən də enerji diversifikasiyasının həyata keçirilməsi baxımından Avropa məkanı üçün həddən artıq əhəmiyyətli məsələdir. Bu məsələdə Azərbaycanın əldə edəcəyi təkcə iqtisadi deyil, həm də ciddi siyasi dividendlər var.
Türkmənistan qazı Azərbaycan üzərindən keçərsə də, Azərbaycan təkcə qaz satan ölkə kimi yox, eyni zamanda tranzit ölkə kimi Avropa Birliyində daha ciddi söz sahibinə çevrilir. Və bu da o deyən sözdür ki, problemlərin həlli istiqamətində Azərbaycan özünə daha çox tərəfdaş toplayacaqdır. Çünki bu Rusiyanın qaz baskıları falan Avropanı çox narahat edir və ona görə də Mərkəzi Asiyanın karbohidrogen yataqlarına can atır. Ora birbaşa çıxış əldə eləmək istəyir. Ayrı bir yol yoxdur. Burada Azərbaycan üzərindən keçməlidir hər şey.
Türkmenistanla Azərbaycan arasında əlaqələr 1999-cu ildə Xəzərin def yataqlarının bölüşdürülməsi ilə bağlı yaranmış mübahisəyə görə pisləşmişdi. Siyasi ekspertlər hesab edir ki, həmin vaxt tərəflər mübahisəni aradan qaldıra bilsəydilər, indiyə qədər çox şey əldə etmək mümkün idi. Bəs mübahisəyə səbəb olan kəpəz yatağı mahiyyət baxımından özündə nəyə ehtiva edir? Turan Enerji Məcmuəsinin baş redaktoru İlham Şaban deyir ki, Azərbaycanla Türkmenistan arasında mübahisə obyektinə çevrilən kəpəz yatağı 1989-cu ildə açılıb. Həmin dönəmdə orada ilk kəşfiyyat quyusu qazılıb. Qazıntıya əsasən də yataqda 100 milyon tona yaxın neft ekvivalentində karbohidrogen ehtiyatları olduğu barədə proqnozlar verilib. Bu, böyük bir yataqdır. Bu baxımdan tərəflər arasında yaranan mübahisənin tutarlı əsası var. Ona görə də Azərbaycanla Türkmenistan bir vaxtlar Rusiya ilə Qazaxıstan mübahisəli yataqları ilə bağlı kompromisə getdiyi kimi hərəkət edib kəpəzi birgə işləməyə razılaşmalıdırlar. Belə olanda yataqdan minimum 50 milyard dollarlıq neft çıxarmaq mümkündür.
Qiymətlərlə də götürsək, belə, əgər minimum 50 milyardlıq bir ehtiyat varsa və onu 50-50 prinsipində 25 milyard qazanmaq mümkündürsə, nəyə görə onu bugün etməmək?
Türkmenistan və Azərbaycan prezidentlərinin bugünkü görüşündən konkret olaraq hələlik Transxəzər neft kəməri barədə hər hansı razılaşma və ya müzakirə barədə məlumat verilməsə də, İlham Əliyevlə Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun bir sıra regional məsələlərdən danışdıqları bildirilir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bugünü Avropalılar da səbirsizliklə gözləyirdilər. Türkmen başının Bakıya gəlməsində onların da xeyri var. Özü söhbət elə bir xeyirdən gedir ki, onu bəlkə də pulla da ölçmək çətindir. Bir müddət əvvəl Avropa Birliyinin rəhbərləri Aşqabadda oldular və sevinci elan elədilər ki, Türkmenistan onlara ilə 10 milyard kub metr qaz boyun olub. Amma həm də giləyləndilər ki, onlar daha çoxuna ümid edirdilər. Avropalıların Türkmen qazına məhəbbətinin kökündə nə durur, bu haqda Elxan Nəsibli danışacaq.
Türkmenistan prezidenti son 12 ildə ilk dəfədir ki, Azərbaycana gəlib. Əsas məqsəd Xəzər dənizindən enerji ixracıdır. Beynəlxalq təhlilçilərin fikrincə bu səfəri kənardan diqqətlə izləyən xeyli maraqlı tərəf var. Onlar baxmaq istəyirlər ki, Azərbaycan və Türkmenistan öz zəngin qaz ehtiyatlarından necə istifadə edəcəklər. Daşına biləcək qazın qiyməti isə dollar hesabı ilə 10 milyardlarla ölçülür. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun danışıqlarda əsas diqqəti Transxəzər və Nabuko layihələrində olacaq. Deyə bilərlər ki, bu söhbətlər 10 ildir ki gedir. Ortada isə heç nə yoxdur. Ancaq Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutundan olan John McLeod deyir ki, bütün təqsiri Azərbaycan-Türkmenistan əməkdaşlığında marağı olmayan Xəzər qonşuları, İranın Rusiyanın üstə atmaq da olmaz. Azərbaycan və Türkmenistanın əməkdaşlığı həm də ona görə yox idi ki, bu ölkələrin liderlərinin münasibətləri pis idi.
Hər iki ölkəni real olaraq bir-birindən ayrı salan o idi ki, Heydər Əliyev və Türkmenbaşı belə demək mümkünsə, Sovet İttifaqının qalıqları idi. Onlar bir-birini başa düşmək istəmirdi və başa düşə bilməzdilər də. Heydər Əliyevin xarakteri güclü idi, Niyazov isə özünə qapanmış adam idi. Təsəvvür edin ki, bu iki ölkənin hətta diplomatik əlaqələri də dondurulmuşdu.
Britaniyalı təhlilçinin fikrincə, Xəzərdə Azərbaycanla Türkmenistan arasında neft yataqları davası da ondan qaynaqlanırdı ki, liderlər dil tapmaq istəmirdi. Ancaq Türkmenistanda 2 il əvvəl Berdiməhəmmədov prezident olandan iki ölkə arasında münasibətlər istiləşməyə başladı. Həm də dünyada neftə, qaza qiymətin artması iki ölkənin gənc liderlərini ümumi maraqdan çıxış etməyə və bu işi sürətləndirməyə sövq eləyir. Türkmenistanın bir köhnə problemi də var ki, onun qaz xəttlərinə böyük çıxışı yalnız Rusiyadandır. İrana bir borusu gedir ki, bunu böyük çıxış adlandırmaq olmaz. Türkmen qazını Qazaxıstandan Çinə daşımalı kəmər isə hələ bir il sonra işə düşə bilər. Yəni, Avropaya Rusiyadan yan keçən çıxış tapmaq əslində Türkmenistanın marağındadır. Neft və qaz məsələləri üzrə Oil and Gas Monitor jurnalının məsləhətçisi Jennifer Delay deyir ki, Xəzərin bu tayındakı qazı Türkiyədən və Balkanlardan keçirməklə birbaşa Avropaya çıxardaça Nabuka kəmərinin öz payına düşən hissəsini tikməyə Azərbaycanın planı var. Bu Şahdəniz qazını Türkiyəyə çıxardaça Bakı-Ərzurum kəmərdir. Problem Türkmenistanındır ki, onun Azərbaycana gələn kəməri yoxdur. Delay deyir ki, əslində belə kəməri Türkmenistan 10 il əvvəl tikmək istəyirdi.
Türkmenistandan Xəzərin dibi ilə Azərbaycana gələcək kəməri Shell və Bechtel şirkətləri tikməli idi. Ancaq 2000-ci ildə Shell bu işdən qırağa çəkildi, çünki Niyazovlar mübahisəyə baş qoşmaq istəmədi. Niyazov belə fikirləşirdi ki, Shell Türkmenistan'a kifayət qədər pul vermir və tələb edirdi ki, Shell müqavilənin şərtlərini dəyişdirsin. Shell isə bildirdi ki, biz düşünmürük ki, bu layihə verdiyimizdən artıq pula dəyər.
Diləyin fikrincə, Azərbaycanla Türkmenistan Xəzərlə kəmər çəkməyə razı olsalar, beynəlxalq biznes buna maraq göstərəcək, xüsusilə Avropa Birliyi. Avropa Birliyinin Nabuka planının mahiyyəti də elə budur ki, Avropanın Rusiya qazından asılılığını azaltsın, Rusiyadan yan keçən kəmərlər olsun və bunlar Avropaya müxtəlif ölkələrdən gəlsin. Hazırda Avropa işlətdiyi qazın 40%-ini Rusiyadan alır. Əslində, Avropa Birliyi ilə Türkmenistanın marağı eynidir. İkisi də Rusiyadan yan keçən kəmərdə maraqlıdır. Diləyin fikrincə, işlər artıq getməyə başlayıb. Çünki Türkmenistan Avropa Birliyinə 10 milyard kubmetr qaz verməyə söz verib. Transxəzər kəməri tikilsə və Nabuko'ya qoşulsa, Avropaya gedən türkmen qazının miqdarı dəfələrlə artacaq.
Elxan Nəsiblini dinlədik. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə biz sorğu keçiririk. Türkmenistan prezidentini Bakıya gətirən nədir? 12% deyir ki, mən bundan maraqlanmıram. 47% deyir ki, energetika məsələsi. 32% düşünür ki, bu münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına yönəlib. 9% isə deyir ki, Türkmen başının Bakıya gəlməsində məqsəd rəhbərlik təcrübəsinin mübadiləsidir. Kontekst verilişi davam edir. Avropanın Xəzərdən qaz çəkmək maraqlarından danışdıq, bəs bu, məsələn, Avropa Şurasına mane olmur ki, Xəzər ölkələrində insan haqlarının pozulmasından açıq danışsın. Avropa Şurasının məruzəçiləri indi Bakıdadılar. Yəni ki, prezident seçkilərinə görə bu ilin axırınacan Azərbaycana gedib gələn xarici qonaqların, beynəlxalq təşkilat nümayəndələrinin sayı çox olacaq. Seçki ərəfəsində Avropa Şurasının nümayəndələrini ən çox maraqlandıran gərək seçki qanunları ola, amma əsas diqqətləri deyəsən jurnalistlərin vəziyyətinə yönəlib. Məruzəçilər bir qədər əvvəl Bakıda mətbuat konfransı keçiriblər. Səfərlərinin məqsədi ilə bağlı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu indi telefon xəttindədir. Maarif, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxması mümkün olarmı bu Avropa Şurasından gəlib gedənlərin səfərlərinin nəticəsində?
Rövşən, belə bir şey deyim ki, yəni Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzətləri, Herçil, Andres Herçil və xanım Zivkov ilə mətbuat konfrans başlayan kimi qeyd elədilər ki, yəni Azərbaycanda jurnalistlər, 3 jurnalist yəni tezliklə azadlığa buraxılmalıdır və o cümlədən onlar azadlıq qəzetinin çox kəskin durumda olmasına, onlar qeyd elədi, Herçil elədi ki, əvvəl bu qəzetin 40-a yaxın müxbiri var idi, indi təzyiqlərdən sonra 20-yə inib. O, Aqil Xəllin, Qənimət Zahidin, sonra onun qardaşının Mirzə Sakitin tezliklə azadlığa buraxılması ilə bağlı məsələləri səsləndirdi və qeyd elədi ki, bu 3 jurnalist, Beynullah Fətullayev, Qənimət Zahid və Sakit azadlığa buraxılmasa, onların iyundakı hesabatı sərt olacaq.
Yəni, Avropa Şurasının plenar iclasında müzakirələr nəzərdə tutulur da yəqin ki?
Bəli, Rövşən, hə, ondan gedir, iyunda olacaq və bu hesabat səslənəcək və onda qeyd edeyim ki, qısaca Herçel qeyd edir ki, siyasi məhsuslarla bağlı həm məruzəsinin təyin olunub-olunmaması da çox güman ki, bu onların o hesabatından sonra müəyyənləşəcək.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıt edir ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Azərbaycanda dünən Azərbaycanda insan haqlarının, hüquqlarının pozulduğunu deyən yüzlərlə adamın meydana çıxmasından danışacaq. Sözün elə hərfi mənasındadır. Yanan 8-ci kilometr bazarında işləyən sahibkarlar etiraz aksiyası keçirdilər. Dünən bazar yanıb, yoxsa qəsdən yandırıblar. İndi sual budur. Sahibkarlar deyir ki, külü təmizləyəndə qəribə bir hal müşahidə ediblər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
8-ci kilometr bazarı yanıb yoxsa qəsdən yandırıblar. Sahibkarlar iddia edirlər ki, 5000-dən çox mağazadan ibarət belə böyük ticarət mərkəzi məşhur ifadə ilə desək gərək birdən yanmayaydı, heç olmasa yavaş-yavaş yanaydı. Bakıda belə mübahisəli yanğınlar birinci dəfə deyil baş verir. Axır illərdə bir neçə dəfə olub ki, şəhərin mərkəzində, məsələn, bahalı rayonlarda yanan bir mərtəbəli, iki mərtəbəli binaların sakinləri deyiblər ki, yanğın qəsdən törədilib. Məsələn, onların evlərinin yerində çox mərtəbəli bina tikmək istəyənlər tərəfindən. 8-ci kilometr bazarındakı yanğınla bağlı isə bir yox, bir neçə versiya var. Biri də hakimiyyət davasıdır. Yanan bazara Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlbəyli baş çəkib.
El arasında Vasma Bazar adlanan ticaret mərkəzində indi ağ görünən yalnızla yuxardakı pəncərələrdən üçün şıxdı. İçəridə görünənlər isə o günə düşüb ki, bazarda satılan mal məhfumunu özünə heç yaxın bıraxmır. Mayın 18-i gecə təxminən 3-4 radələrində baş vermiş bu yanğının nə demək olduğunu sizə satıcılar anladacaq.
Bu dəqiqə çöpüşsüzüyü biz. Bu dəqiqə heç nəyə cümarımız yoxdur. Hamısı malımın kimi yoxdur. Tonla malım var idi orada. Bu dəqiqə gedək göstərim sənə. Kimi yoxdur, yoxdur ki.
Mən balon banka satırdım, marci satırdım, lərgə satırdım. Nə istəyir arama, 4 balonla turşum gedib, 200 dənə balonum gedib.
Mənim təxminən 2 dənə yerim vardı, bir harca 7000-ə. Yaxın ziyan da yaptı hemen. Aeroportda ne kadar borcumuz var, nötr olacak.
30 binden de çok belki malım var benim burada.
Hamı beton şu.
Hamı aeroporttan hesap getirdim. Hamı yani ki borcu var. Bunun nötr kim ödeyecek bunu, nötr olacak.
Aeroportda sağlam 2500 lira hesabladılar, borcum var bu. Hiç bilmem ne olur. Öz pulum cehennem, yanıb cehenneme yazdım. Borcu necə verəcəm bilmiyorum. Borcu yastırla bilərsə 3000-5000 var. Qalanı kim verəcə bilmiyorum.
Hər dəfə bir 50 kilo ətimiz yanıb.
Bizə çox dəyib ziyan. Nə qədər istəyirsən, 10 minə kimi ziyan da olub bizə.
5884 manat pul vermişdik. O da mağazin yanıb, dəmir-dəmirlərə qalıb təkcə orada.
Ümumiyyətlə, nə fikirləşirsiniz? Burada nə danışırlar? Necə oldu bu yandı? Səbəb nə olub buna?
Yarı deyir ki, qazdan yanıb, yarısı deyir, işıqdan yanıb. Əncə bu yaşı işıqla döyürüb, bunu yandırırlar. Nə olacaq, buradan o tüttü gedir, o tərəfdə yandı, bala.
Yanan malın hər şeyin külü yerdə qalmalıdır, yəni külü zat heç nə yoxdur.
3 dənə qazan qaynayır, bir başdan. 3 dənə bazar kum baxırlar.
Mallarımız da ki, olmayıb ha, mallarımız buradan uğurlanıb. Elə bilər ki, yanıb burada, biz gəlib yanıb külün də tapmamışıq, bax orada.
Hə, bari külü olsun da yerində.
Yoxdur, saat 2-də burada 3 dənə kamaz girib, malları götürəndən sonra vurublar, benzini vurublar biçkanı. Səbəb nə ədavət? Stol davası. Nə ola bilər ki?
Stol davasıdır burada. Burada başqa bir... Heç nə yox. O dedi mənim olsun, bu dedi mənim olsun. İndi əmlak işlədirdi, təzəliyəcəm. Bu da bu hadisə başımıza gəldi.
Versiyalar var. Bir deyə bazar yandırdılar ki, başı bazar olmasın, başqa bir obyekt içsinlər. Yəni, eşitməyə qalanda o qədər söz eşitmişik ki, onu yıxsın, bir dənə yüz bəyəqi dəftər eləyək.
Əməliyyat İstintaq İdarəsinin baş müstəndiqi Qəhrəman Məmmədov yanğının hansı səbəbdən baş verməsinin araşdırıldığını bildirir.
Hələ ekspertlərlə biz hadisə yeri müayinəsi, baxışlar keçirir və izahatlar toplayırıq. Fərziyyəmiz çoxdur, amma onu biz sizə deyə bilmərik axı. Nə, o, vətəndaşlar çox şey deyə bilər və ola bilər həmin fərziyyələr düzdür ya yalandır. Ona hamısı ekspertizanın rəyini çıxandan sonra biz deyə bilər. Sığorta olunmayıb obyekt, nə obyekt, nə orada satılan cəmaat heç biri öz əmlakını sığorta eləmir. Hansı kompensasiyadan söhbət gedə bilər hal-hazırda.
Kompensasiya barədə danışırlar.
Deyir, rəhmətdən getmişdik. Orada bizə dedilər, səbirli olun, hövsələli olun, yaxşı olacaq. Və bir nəfər də burada bazarda nümayəndə söz verdi ki, 3 gün, 4 gün müddətində bazarı abadlaşdırıb veriləcək özümüzə.
Heç kim heç də demir, hələ amma deyir ki, yerlər tikiləcək aydın oldu. Lap deyək ki, tikdik özümüzə. Bu millətin içərdə malı var axı. Kimə müraciət edir? Kim var? Kimə nə deyirsən? Hələ gəlirsən bura, gəlirsən, heç kim yox, hələ xarabiyə baxa-baxa qalırsan.
Rez aparatdan gedilib, orada deyiblər ki, belə qoyun kimi qabana qatdılar. Dedilər, yaxşı, tutubsa hamımızda içəri basacağıq. Hələ elə deyiblər. Deyibsa hamımızda tutub içəri soxacağıq indi. Gedin kiməsə şikayət edin vəbşə.
Prezident aparatına icraya gedmişik. Dedilər ki, düzələcək. Dünən deyirdilər ki, burada iş gedəcək. Hanı bulan iş gedməkləri? Hanı?
Deyirlər ki, gözləyin, səbirli olun, dərpa ilə verəcək. Malımıza hələ bizə ziyan bizə dəydi.
Deyiblər ki, dəyən ziyanı yox, ancaq olanda olsa o da ki,
yerlərdir ki, verə bilərik sizə. Yanın yarısından qayıtmaqdır xeyir.
Vasmoy Bazarı adlanan ticarət mərkəzinin tabi olduğu əmlak komitəsinin nümayəndəsi Xatır Qarayev elə yarmarkanın yanında vətəndaşlarla söhbət edir. Görək, nədən danışırlar.
Ekspert komitəsi var, işləyir, dəqiqləşdirəcək ki, nədən baş verib, kim ki sığortası var, kompensasiya alacaq. Olmayanları indi dəqiqləşdirir, görək təhsilkar şəxslər müəyyən olacaq, lazım olacaq. Onlar
özü də bilir ki, bu bazarda heç bir sığorta söhbəti olmayır.
Yerin bərpası bəli, əmlak komitəsi bəli, həyata keçirəcək.
Müsalə Əlibəylinin reportajı. Bir şahidin, hadisə şahidin yağından çəkdiyi video kadrlara bizim internet səhifəmizdə baxa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az ünvanımız belədir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternüs Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Sovet dövründə valideynlər məktəb direktorlarına nə qədər desən rüşvət verməyə razı idilər ki, uşaqları qızıl medal alsın. Bu, az qala elə tələbə bileti almağa bərabər idi. İndi iddialar var ki, bəzi məktəblərdə atestat biznesi çiçəklənir. Həmkarım Şəhla Sultanova hətta məzənnələr haqqında da söz söhbətləri dinləməli olub. Azərbaycanın rayonlarında yetkinlik yaşına çatmayan qızların ərə verilməsi halları var. Bundan başqa, səhərdən axşamacan bazar dükanlarda alver eləyən, maşın yuyan, zibilxanalarda metal, şüşə toplayan uşaqlar var. Bəlkə bu atestat alveri haqda söhbətlərə bütün bunlar əsas verir. Reportaja qulaq asaq.
Adətən bu mahnının nostaljisi altında məktəb illərimizi xatırlayırıq. Elə mahnıda da deyildiyi kimi əziz və qayğısız günləri. Amma görəsən 12 gün sonra son zənglə məktəbi tərk eləyəcəyi bugünkü məzunlar da onu əziz və qayğısız günlər hesab edirlərmi? Onlar da nə vaxtsa məktəb haqqında nostalji hisslərə qapılacaqlarmı?
4 qiymət üçün 40 manat, 5 qiymət üçün isə 40 manatdan yuxarı təqribən 50 manat olmaq lazımdır. 1 bal 10 manat kimi hesablanırdı orada. Hələ biz şükür edirik, çünki buna bəzi məktəblər var ki, belə ədsiz dərzində inanılmaz bir şeylər baş verirdi. Göz yumulası şeylər. Məsələn, elə məktəblər var ki, məsələn, mən 50 manat deyəndə şükür edirlər. Çünki o elə məktəblər var ki, 300-400, hətta elə var 500 verib.
Məktəbi bitirmə ərəfəsində olan Erkin Həsənov hələlik məktəb haqqında bunları fikirləşir. Deyir, 11-ci sinif şagirdləri əlim yandı da hesab işləri aparırlar. Onun sözlərinə görə, məktəbi bitirməyə yaman baha başa gəlirmiş. Elə əvvəlcə saydığı rəqəmlər də attestat sənədində bilik qiymətlərinin yuxarı olması üçün ödənilən pulun məbləği idi.
Məsələn, məndə coğrafiya hazırda 3 yazmaq istəyir, bunun qaldı ya 4 və yaxud da 5 eləmək istəyir. Çünki attestatda bütün qiymətlər, bütün test sonuçları hamısı 5-dəndir. Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafiya üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözləməsək.
Onun sözlərinə görə, oxuduğu sinifdə şagirdlərin yarısı attestat qiymətlərini dəyişmək üçün müəyyən məbləği artıq ödəyib, bir qismi isə ödəməyi gözə alıb. Bakıda yerləşən digər orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdlərinin attestat qiymətinin dəyişməsi ilə bağlı dedikləri isə belə oldu.
Və məcburən elin axlında müəllimə deyirlər ki, yaxşı istəyirsə qiymətiniz, gəlin ölməsiniz eləyim, bizə verəksiniz qiymətini, sizə qiymətini. Arsız və şey həll olunur.
Baxır, hansı müəllimə nə qədər qatırır da. Orada məsəl üçün 3-4 eləmək üçün 10 manat, 20 manat, elə müəllimə var ki, 50 manat deyir.
Mənim Azərbaycan dilindən müəllimə 3 yazır. Mən də sinif rəhbərinlə danışdım, bizə aparır 20 manat ver ona, 300 edəcək 4. Mən apardım, 20 manatını verdim. Kimiyadan alıb, o da 3 idi, onu 4 edəcək. Məsələn, İngilis dili mənimlə başqa qızdan 40 manat istədi, 3-4 eləmək üçün. Fransız dili 10 manatdır. Riyaziyyat biraz bahadır bizdə. 3-4-də 50 manata.
11-ci sinif şagirdi Gülər isə deyir ki, onlara atestatı pulla satırlar.
1000-2000-dir ən aşağısı. İndi baxır da qiymət nə qiymətdir, necə uşaqdır, necə oxuyur, ondan asılıdır. Tanışı kimdir, vardır, tanışı yoxdur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, atestatların alışı-satışı bazarının yaranmasının səbəblərindən biri odur ki, 11-ci sinif şagirdləri ali məktəbə qəbul imtahanına məktəbdən kənar hazırlaşdıqları üçün dərslərdən yayınma məcburiyyətində qalırlar. Digər tərəfdən də yalnız imtahan verəcəkləri fənlərə kökləndikləri üçün bəzi fənlərdən güclü biliyə malik ola bilmirlər. Bu da onları kəsmək üçün bir bəhanə kimi istifadə olunur.
Çox incə bir məqamı tutublar ki, şagirdlər bir və bir neçə fəndən qeyri-kafi qiymətləndirilə bilərlər və bu da atestat bazarına, atestat satışı bazarına gətirib çıxara bilir.
Etibar Əliyev deyir ki, atestat qiymətinin dəyişdirilməsi üçün pul alınması və atestatın pulla satılması ilə bağlı rəhbərlik etdiyi quruma da şikayətlər gəlir. O bildirir ki, onlara olan şikayətlərdə atestatın 1000-2000 manata satıldığı deyilir. 11-ci sinif şagirdi Elkin Həsanov isə bildirir ki, onların sinifində atestatı artıq alanlar da var.
Uşaqlar var ki, atestatlar əlindədir. Hal-hazırda bir də qiymətlərin uşaqlar var ki, bilirlər ki, 5-dən 5-im, 3-dən 4-üm var, ya yaxud da 4-dən 4-üm, 5-dən 5-im var. 2000-2500 baxır məktəbinə.
Bu məsələ ilə əlaqədar bugün Təhsil Nazirliyi və Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə əlaqə saxlaya bilmədik. İlin əvvəlində Təhsil Naziri Misir Mərdanov məzunlara fərqlənmə atestatı verən, lakin qəbul imtahanlarında bu nəticələr özünü doğrultmayan 5 məktəbin direktorunun cəzalandırılmasını istəmişdi. Fərqlənmə atestatı alan abituriyentlər arasında yaxşı nəticələr göstərməyənlərin olması barədə fikir keçən il Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə tərəfindən də səsləndirilib.
Şəhla Sultanova. Kontekst verilişi davam edir. Dünyada səssiz-səmirsiz bir qırğın baş verir. Yeni yaradılan milli parklar, qoruqlar heyvan növlərinin yoxa çıxmasının qarşısını ala bilmir. Alimlər deyirlər ki, bəzi heyvanların kökünün kəsilməsi insanın özünün də sağlamlığına ziyandır. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Son 30 ildə heyvan, quş, balıq növlərinin 4-də 1-dən də çoxu yoxa çıxıb. Bu, Dünya Təbiət Fondunun araşdırması nəticəsində məlum olub. Fond bildirir ki, dinozavrların kökü kəsiləndən bəri belə böyük itki olmamışdı. Heyvanların kökünün kəsilməsi sürəti indi normadan 10 min dəfə çoxdur. Quruda yaşayan heyvan növləri 1970-ci ildən bəri 25% azalıb. Dəniz heyvanları 28%. Təmiz suda yaşayan heyvan növləri son 30 ildə az qala 30% azalıblar. Halbuki bu 30 ildə insanların sayı 2 dəfə artıb. Problem də elə bundadır. Araşdırma müəllifləri deyirlər ki, insan artmaqda olan tələbatını təbiət vasitəsilə, təbiəti çirkləndirmək vasitəsilə ödəyir. Dünya Təbiət Fondunun hesabatında ölkələrin ekoloji izi göstərilir. Yəni, hər ölkənin, daha doğrusu 150 ölkənin sakinlərinin istifadəsi və zibillənməsinə sərf olunan torpaq və su sahəsi hesablanıb. Məlum olub ki, təbiətdən ən çox istifadə edənlər Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Finlandiya, Kanada və Küveytdir. Azərbaycan 66-cı yerdədir, Ermənistan 97-ci, Gürcüstan 124-cüdür. Təbiətdən ən az istifadə edən, ən az sahənizi biləyən ölkə Əfqanistandır. Azərbaycanın qonşuları arasında təbiətə ən çox təsiri olanlar Rusiya və İrandır. 150 ölkənin arasında Rusiya 25-ci, İran 46-cı yeri tutub. Heyvanların kökünün kəsilməsinə həm də iqlim dəyişikliyi səbəb olub. İqlim dəyişikliyi Alplarda, Şimal qütbündə, dəniz sahillərində ekosistemə mənfi təsir göstərməkdədir. Bəzi heyvan növləri yaşadıkları məkanı itirdiyi üçün yox olurlar. İnsanlar isə bu fəsadlara dözməkdədir. Oxford Universitetinin keçən ay nəşr elədiyi kitablardan biri Dözən Həyat adlanır. Kitabda yazılıb ki, bəzi heyvan növləri insanla, xəstəliklərlə bağlı faydalı informasiya mənbəyi ola bilər, amma artıq təhlükə altındadır. Hələ tədqiq olunmamış heyvan növləri artıq yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Məsələn, alimlər aşkar ediblər ki, Avstraliya meşələrində elə bir qurbağa yaşayırmış ki, insanın həzm orqanlarında yaranın qarşısını alan maddə istehsal edirmiş. İndi həmin qurbağanın kökü kəsilib.
Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Gəlin birlikdə Arifə Kazımovanın hazırladığı qaynar xətə qulaq asaq. Buna görə nədən indiki və yeni şikayətlər ibarətdir.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat metr sahədə
3 yataq xəstəsi 1-ci qrup. Gəlçinlər bizim vəziyyətimizə baxsın. Güləşli qaydalarla 91-ci ildən ev satındayıq. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, Əliyev fonduna zəng vurmuşuq. Heç kim gəlib bizi yoxlamır. Heç olmasa siz gəlin. İmkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. Ki bizim vəziyyət, biz daha əldən gedirik, yaşımız 70-dən yuxarıdır, həlak oluruq, gəlin bizə kömək edin, çox sağ olun.
Ələfsər Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttə bir neçə dəfə zəng eləyib, həm aldığı təqayüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri, həmkarım Müsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu üç əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək. Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balaları idi. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi, həm də Sona xanımın baxışları idi. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub qızınmağa yeri belə yoxdu. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup 50-dir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup 50 də qalır. Qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıx-sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxdir, həm də tualet.
Neynim ona burdadır, gələn də burdadır, gedən də burdadır. Baxdı, iyi gəl, yataqxana olan da var da, ola bilər, bəndə. Baba çatdıra, bir mütmətə başda. Qızın qaşığı qoymuşam bura, gecə bir dəfə yıxıldı burada, sət çapıldı kişinə. Yataqxanadır da, indi bağışda, indi iyi gəl, düzün sözü, iyi gəl, sən də mənim bala.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qayıdarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsinə toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50-lik qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mən həkim qulağı var, hamısı yığ məsələtdaşlar, göy pulsuz elə də göy. Ona görə mən yazdı, yığ işləməmsən, belə elə. Amma qulağı baş dedi, bir də ki, Rus həkimdə bizə baxırdı. Dedi, belə deməmiş, tojuna da pervi qurub. Pul verməmişsən, ona görə.
Hələ üstəlik, yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyib özə, deyə mən işləməmişəm, deyə. Hə, yaxşı, o ki, işləyib. Pul verməmişsən, ona görə pul istəyirəm. Ana, bilirsən də, ana, bilirsən də bununla. Ana, bilirsən pul lazım, bu, bunsuz iş görmür. Dedim, ay oğlum, sən bu da kişinin qolunu görmürsən, bu da işləmir bunu. Axı, mənim vəzirəm, sən mənlə, mən pul istəyirsən.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Müzəyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər bir seyir 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara bir sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Təki 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasaq, 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manata çatdırırıq onu. Yox, əgər yüksək olacaqsa, 140 manat, 150 manat olacaqsa, onda biz onlara heç bir yardım göstərə bilməyəcəyik.
Hüseynovların aldığı təqaüd ehtiyac meyarına çatmasa da, bu, onları o biri problemlərindən az düşündürür. Onlar yaşamlarının insan meyarına çatdırılmasını istəyirlər. Bu istək isə 1991-ci ildən növbədədir.
Mən 91-də deyəmişəm. Mənə yazılmışam, Uruslar demişəm. Növbədən kənar. Hər şeydir, bizirə. Məsələdə kömək edənlərdən, işlərlər, bilərlərdən varsa imkanda ev növbədə deyəmişəm 91-də. Mən dedim, ev tikilmir. Dedim, bəs axı, aeroport yolda tikilir. O gün Suraxanda o da ateşkah var. Ateşkah ya da tikilir. 5 bin lira asla ucu verdilir. Antinə, mantinə, nə bilim. Mənə cavabı oldu ki, ev yoxdur, ev tikilmir.
Hüseynovlar ev əldə etmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən tutmuş millət vəkili Mehriban Əliyevaya qədər müraciət ediblər. Mehriban Əliyevaya ünvanladıqları məktuba cavab gəlib ki, icra hakimiyyəti isə yol göstərməlidir. Biz isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində yol yox, cavab aradıq. Qurumun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin müdiri Barxudar Barxudarov vətəndaşların ev problemləri ilə bağlı bildirdi ki,
ev yəni ki, gərək olsun ki, baxsın da, indi axı dövlət ev tikmir. Dövlət ev tikmədiyinə görə, yəni ev paylaşması yoxdur. Bir də ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətində növbəlilik var. Orada məsələn, ümumi növbə var. Birinci bir dərəcəsiz növbəlilik var. İndi nə vaxtsa rayonda boş mənzil fondu olarsa, bunda həmin insanlara ev verilir. İndi ola bilər ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əhalilərinin, iştirakçılarının problemlərini həll eləyəndən sonra, ola bilsin ki, məsələn, Birinci grup, ikinci grup 50'ler üstünde binalar düşünüyormuş ya.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundaki Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Mirzəyev de Nazirliyinin ev tikmə faktını təsdiqləyir.
Xüsusi güzəş olan insanlar üçün Nazirlik binalar dişilir. Hal-hazırda Öfsən qəsəbəsində artıq dişilər birini. Xüsusilə şəhid ailələrinə, Qarabağ ailələrinə, müharibə ailələrinə, ümumiyyətli bu tipli insanlara verilir ilk növbədə.
Nazirliyin ev paylayacağı siyahıda konkret status sahibləri olsa da 17 ildir ev həsrətində olan Hüseynovların müraciəti də cavabsız qalmaya bilər. Bunun mümkünlüyünü Təvəkkül Mirzəyev belə izah etdi.
Onlardan hər hansı birisi imkanlı insan varsa, yəni ki, yaş hərəkət edə bilirsə, biri gəlsin istəyirsə mənim yanıma. Mən burada yəni ki, ondan müəyyən qədər məlumat toplayım yenə də ətraflı. Və icra hakimiyyətində o şöbə müdürünün özünə mən əlaqə saxlayayım ki, görüm ona kömək eləmək mümkündür, yoxsa yox.
Sona xanım bayıqdan gözlərini zillədiyi pişiklərə də rahatlıqla baxa bilinirdi. Hər an ayıq olmalı idi. Hər ikisi birinci qrup 50 olan qızının və ərinin hər an yıxılma ehtimalı. 3 nəfərin 100 manatla necə dolanması, bir otaqlı evdə yaşaması, bu fikirlər onu yenidən problemlərinə qayıtmağa, pişik balasına belə həsət aparmağa vadar edir.
Hüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycanda yaşayış minimumları indiki bahalaşmaya cavab vermir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu yaxınlarda hesablamışdı ki, bir nəfər işləyən şəxs minimal yaşayışını təmin etmək üçün ayda azı 113 manat qazanmalıdır. Hökumət isə işləyənlər üçün yaşayış minimumunu 70 manatdan hesablayır. Pensiyaçılar da minimum yaşayışla təmin olunmaq üçün ayda 83 manat almalıdır. Bunlar müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. Rəsmi mövqe isə belədir ki, yaşayış minimumları və ehtiyac meyarı ildə bir dəfə dəyişdirilir. Hər il əhalinin əmək haqqı və pensiyaların artımı isə inflyasiyanı üstələyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Sizə gəlib baxsanız, şəhərdəki binalar hamısı çat-çatdır. Rus Sovetin vaxtında betonları, beton zavodda birinci tok verib armaturlarla isti verirdilər. Beton tam quruyandan sonra o betonları orada birləşdirib fikirdilər. İndi nəm-nəm, elə priamo tökürlər betonu armaturun üstünə, armatur və onun içində sökülür, çürüyür özdə. Bu indi biz bu boyda pullar bunlar xaslayacaqlar millətimizin pullarını hamısını orada heç nə eləyəcəklər. Sonra hamısı onları darmadan elə orada olan adamların təpəsinə uçacaqdır. İndiki zdaniyada görərsiniz, bir iki dəfə zəlzələ olsun yüngül var idi, 4 ballıq. Görəcəksiniz ki, bir iki dənə zdaniya uçacaq öz-özünə. Dalınca da olmuşlar bir yavaş yavaş, amma köhnə binalar, Sovetin vaxtında tikilənlər ya da köhnə tikintilər, heç biri uçmayacaqdır.
Yusufov hekayət. Mən 72 yaşım var. Sovetlər ölkəsində vaxtında xəzinəyə qoyduğum pulu ala bilmirəm. Bu barədə prezidentin göstərişi var ki, rəsmi qərarı var ki, Sovetlər İttifaqı vaxtında kassada, zverkassada qalan pulları indeksləşdirsinlər, qaytarsınlar əhaliyə. Prezidentin belə bir qərarını Milli Məclis yerinə yetirmir. Bu necə hegemonluqdur ki, biz yaşayırıq. Sağ olun.
Bilirsiniz, məni maraqlandırır ki, bu satışda olan sular, hansıları ki, biz alırıq, körpələrə də veririk. Hərəsi bir arla satışa çıxır. Ancaq bunların tərkibini, bunların hardan bilər ki, mənsəbini, hardan, mənbəyi hardan gəlir. Bunun üçün mən maraqlandım. Mənə çox kobud cavab verdilər. Və mən heç bir şey öyrənə bilmədim. Yəni, mənim səlahiyyətim çatmır ki, bunu öyrənim. Hansı suyu mən içirəm, hansı suda mən körpələrimə verirəm. Xahiş edirəm, bu barədə bəlkə siz bir araşdırma aparasınız. Sağ olun, Dilarə xanım idi, sizi narahat edib.
Alo, mən Natiq Cəmal. Mən istəyirdim ki, Azadlıq Radiosunun vasitəsilə möhtərəm prezidentimizə müraciət eləyək ki, bu muzeylərdə və teatrlarda işləyən, ümumiyyətlə işləyən bu rəssamların maaşını qaldırmaqda kömək eləsin. Çünki rəssamlara, çox belə idarələrdə dövlət yaradan işləyən rəssamlara ümumiyyətlə maaş çox az verilir. Yəni, onların işinin müqabilində maaş azdır. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Adım Adildir. 15 may 2008-ci ildə işdən sonra proqramında Büdcə Komissiyasının üzvü səmimi olaraq bildirdi ki, büdcədən məqsədsiz tikinti sahəsinə 1 milyard yarım pul ayrılıb. Bu da korrupsiyanın yaranmasına səbəb olur. Dövriyyədə pul kütləsinin artmasını yaradır. Nəticədə bu inflyasiya yaradır. Bu imkansızlara, qaçqınlara görün necə faciə yaradır. Sonrakı verilişdə Azadlığın jurnalistləri Bakın milisin müşahidəti ilə olan Bakının gecə barlarından danışdı. Bu barlarda bir stəkan kokteylə və iki butulka pivəyə milli pulla 50 manat olduğu bir bara tikinti işçiləri gəlir. Bunu dedikdə inana bilmirsən, bu fəhlələr nə qədər maaş alırlar ki, bir stəkan bal kokteyl üçün iki butulka pivəyə 50 manat pul verirlər. Əgər inanmalı olsun, doğrudan da görünür ki, bu pulların 1 milyar yarımı talan olunur. Sağ olun, bu qədər.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Arifə Kazımova, təşəkkürlər. Qaynar xətə görə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Müxtəlif işdən sonranın iki növbəti hissəsi başladı və bu saatda yaxın dəqiqələrdə biz Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanla danışacaq. Söhbət Azərbaycan-Türkmənistan enerji əlaqələri haqqında gedəcək.
Beynəlxalq tədbirlərdə ən aşağısı 4 dəfə bəyan edib ki, o ümumiyyətlə Xəzəryanı və yaxud da Çinə, Rusiya demək, qazın ixracından bağlı layihələrə dəstək versə də, onun qərbə doğru digər marşrutlarla, yəni burada Transxəzərin adı çəkilməyib, digər marşrutlarla nəqlində də maraqlıdır və buna maraq göstərir. Azərbaycan tərəfi isə, belə deyərdim də, elə 96-cı ildən bundan danışır və buna dəstək verir. Və indi nə lazımdır ki, yenidən öz aralarında belə deyirdim, əgər tutaq ki, Azərbaycan və Türkmənistan çox maraqlı olur. Prezidentlər səviyyəsində və yaxud da hökumət başçıları səviyyəsində götürüb bir memorandum imzalayırlar və yaxud kontrakt imzalayırlar Transxəzər. Və heç bir tərəf bilmir ki, bu qazı kimi satacaq. Bu çox gülməlidir, məntiqdir.
Nədən bilmirlər ki? Yəni, söhbət burada Rusiyadan yan keçməkdən getmirmi?
Yox, yəni, əsas məqsəd belə deyində, 2006-cı ildə yanvar ayının sonunda ilk dəfə Avropada qaz böhranı yaşanandan sonra gündəmə belə diversifikasiya məsələləri gəlib. Və bu diversifikasiya məsələlərinə daha çox iqtisadi subyektlər deyil, ən çox bundan danışan siyasi demək, arenada olan insanlardır və yaxud siyasi qurumlardır. Avropa Komissarlığı energetika üzrə, Avropa Birliyinin müxtəlif demək komissiyalarının rəhbərləri, Prezident George Bush, Condoleezza Rice, Ondan sonra Böyük Britaniyada Lordlar Palatası. Yəni müxtəlif bax beləcə qurumlar artıq Nabucco layihəsinə, Transxəzərə dəstək verməkdən sözün düzü bu kəmərin dəyərini çox aşağı salıblar. Söhbət onun, mən belə deyərdim ki, Avropaya xidmət edəcək real gücünü deyirdim. Və istənilən halda bu kəməri, belə deyim də, qabardaraq Rusiyanın gözünə soxmaq istəyirlər. O ki, atalar məsələ var, deyir, qaşınmayan yerdən qaşıyıb qan çıxartmaq. Və bunların, belə deyərdim də, Avropadakı bu siyasətçilərin əsas məqsədi elə bil ki, bu layihəni həddən artıq şişirtmək və ondan sonra real olaraq onu Razminaya manyata deyirlər. Yəni ki, Rusiya ilə müxtəlif bir sahələrdə elə bil ki, bunu dəyişmək istəyirlər. Və yaxud da ki, Rusiyanın başqa bir enerji layihələrinin qarşısını almaq üçün ya Rusiya ilə hətta deyərdim ki, beynəlxalq ticarət təşkilatı məsələsində onun qarşısına veto qoymaq, belə bir şey. Yəni, burada hal-hazırda siyasət iqtisadiyyatdan daha çox. Nəyə görə mən belə deyirəm? Əvvələn elan edirdilər ki, Azərbaycanın qaz ehtiyatları çox azdır və Nabucco layihəsinin reallaşması üçün gərək Türkmənistan qoşulsun. Türkmənistan qoşulmasa, bu qaz layihəsi
mümkün deyil.
Ancaq 2007-ci ildə Azərbaycanda yaşanan hadisələr və Azərbaycanda açılan yeni qaz yataqları və dövlət neft şirkətinin birdən-birə özünün qaz hasilatını iki dəfə artırması, bu həqiqətən fantastik bir şeydir. Mən 2006-cı ildə, 2005-ci ilin hökumətin proqnozlarına baxırdım ki, hətta onlar 5 il sonra dövlət neft şirkətinə ən yaxşı halda 5.6, 5.7 milyard kubmetr qaz hasilatını deyirlər. Ancaq gələn il artıq biz 8 milyard kubmetr dövlət neft şirkətinin qaz çıxaracaq. Ancaq bu ən yaxşı halda 3.9 idi. Bir neçə il bundan öncə. Yəni, rezerv var. Yeni artıq texnologiyalar tətbiq edilir. Sənd qazı yığılır. Yəni, biz artıq, belə deyim də, özümüz də bu qazdan kifayət qədər iqtisadi cəhətdən qənaətçi istifadə eləsə, məncə Azərbaycan üçün 8 milyard kubmetr, yəni 8 milyon əhali üçün standartlara uyğundur, kifayət edir. Yəni, bizim artıq Şahdəniz qazında keç gözümüz olmamalıdır və yaxud da ki, Azəri Çıraq Günəşli də. İkinci bir tərəfdə, Azəri Çıraq Günəşlinin dərin qatlarındakı qaz yataqlarının 200 deyil, yəni Azərbaycan Energetika Nazirliyinin rəsmi açıqlamasıdır ki, artıq 500 milyard kubmetrə cən artıb. İndi nə dərəcədə düz özləri deyirlər? Fakt odur ki, minimum 250-300 milyard kubmetr də orada var. Və ikinci bir tərəfdən, mən yenə deyirəm, tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin çox optimist proqnozlarındakı xətaları da nəzər alsaq, ancaq 1.5 trilyona yaxın qaz ehtiyatı var və 20 milyard kubmetrlik Bakıdan Türkiyə bazarına can çıxacaq qaz kəməri var. Nasos stansiyaları, infrastrukturu, hər bir şey. Molekulyar şəkildə də olmasa, keçən ilə noyabrında, belə deyək də, hətta Yunanistan bazarına da demək olar ki, bizim qaz getdi. Onda belə çıxır ki, əgər Azərbaycan 20 milyard kubmetrdə, yəni tam şəkildə Bakı-Tbilisi, Ərzurum qaz kəmərini onu deyim ki, onu 5 milyard kubmetr də artırmaq olar və nasos stansiyaların gücünü 30 milyardır. Yəni 30-40 il həmən həcmləri Avropa bazarına vermək mümkündür. Yəni bu fakt. Əgər vermək mümkündürsə, indiyənəcən 2 dənə memorandum imzalanıb. Tutaq ki, belə deyək. Və may ayının sonuna hazırlaşırlar ki, tutaq ki, Yunanistan, İtaliya, Azərbaycan və Türkiyə bir dörtlü şəklində yenidən bu məsələyə qayıtsınlar, bir müqavilə yox, bir anlaşma imzalasınlar. Ancaq yenə də Tutaq ki, 1 milyard kubmetr istəyir Yunanistan, 8 milyard İtaliya. O da ki, söhbət gedir 2013-cü ildən sonra. 9 milyard. Və yaxşı, yerdə qalıb 11 milyard. Niyə Avropada indiyənəcən deyirəm ki, belə perspektivli, belə bütün infrastrukturu hazır olan layihədir və onlar həqiqətən Rusiyadan asıllığı azaltmaq istəyirlərsə, onda nəyə görə indiyənəcən onların hökumətlərini demirəm, komersiya strukturlarını deyirəm. Komersiya müqaviləsi imzalamayıblar. Çox maraqlıdır ki, Şahdəniz layihəsinin ikinci mərhələsini sanksiyalaşması bir tərəfdən də ona görə baş verir ki, real alıcı yoxdur. Bugün bazarda, belə deyim də, Avropa bazarında real alıcı yoxdur və yaxud da ki, o alıcı var, ancaq o alıcı Azərbaycan qazını qat-qat ucuz qiymətə almaq istəyir. Və yaxud da deyir ki, mən sənin qazını sənin sərhədində alıram. Yəni, faktiki olaraq, bugün, belə deyim, dünən və bugün Rusiyanın Qazprom şirkəti Mərkəzi Asiya ölkələrinə necə təkliflər irəli sürürdü, bugün Avropa şirkətləri Azərbaycan hökumətində də o təklifləri irəli sürürlər. Yəni, sənin sərhədində alıram, sonra neçəyə və kimə, necə satacaq öz işimdir. Və çox maraqlıdır ki, bu məsələni artıq demək, Azərbaycan Milli Məclisinin Energetika Komissiyasının rəhbəri Vali Ələskərov Krakovda beynəlxalq konfransda, yəni mən də iştirak edirdim, orada açıq qaldırdım. Və belə deyim də, o Avropa Avropalıların çoxluq təşkil etdiyi konfrans, necə deyərlər, sustu.
Sizin adaşınız İlham adlı dinləyicimiz 057441-7 nömrəsinə sual göndərib, daha doğrusu bir fikir göndərib, indi sizin reaksiyanızı bilmək istərdim. Azərbaycan və Türkmənistanın nefti, qazı bizim xalqların bəlasıdır. O olmasaydı, bəlkə biz də adam kimi yaşayardıq.
Fəlsəfi, dramatik bir fikirdir. Ancaq istənilən halda, belə deyim də, bunu 10 il bundan öncə də, hələ ondan da öncə, periodik olaraq Azərbaycan mətbuatında müxtəlif dəyirmi masalarda ictimaiyyətə demişlər, çatdırmışlar. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycan tutaq ki, belə deyək, bir neçə il bundan öncə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulanda və hökumət öncüllərdən oldu. Ancaq söhbət təkcə lokomotivdən gedmir. Bu lokomotivi arxasınca çəkib apara biləcək və o lokomotivi, belə deyim də, o marşrutunu tənzimləyə biləcək bir cəmiyyət də olmalıdır. Cəmiyyət nə qədər aktiv olsa, təbii ki, onunla hökumət də hesablaşar və bu dinləyicimizin göndərdiyi o bəlalardan da ümumən dövlət daha çox uzaqlaşar.
Aydındır. İlham Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər iştirakınızə görə. Çox sağ olun. İlham Şaban studiyamızı qonaq edir. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Mərkəziya, işdən sonra proqramı isə birazdan davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin. 101.7 FM dalasında siz bizi dinləyirsiniz. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı daxtı. Həftənin 4-cü və 7-ci günləri Azadlıq Radiosunun efirində gecə saat 11-də canlı yayımda rəptən verilişi olur. İşdən sonra proqramı isə davam edir və bir sorğu, eyni zamanda da forumdakı proseslərlə sizi tanış edim. Sorğu biraz əvvəl İlham Şabanla söhbət etdiyimiz məsələ ilə hadisə ətrafındadır. Türkmənistan prezidentinin Bakıya səfəri. Sizcə onu Bakıya gətirən nədir? Bu sual sorğu hissəsində yerləşdirilib. Sonra cavab verənlərin 9% qeyd edir ki, rəhbərlik təcrübəsinin mübadiləsi. 31% isə qeyd edir ki, münasibətlərin yaxşılaşdırılması. 49% belə fikirdədir ki, energetika məsələləri Türkmenistan prezidentini Bakıya gətirən məqamdır, faktordur. Qalanları ümumiyyətlə Türkmenistan prezidentinin səfəri ilə bu təxminən 11% təşkil edir, maraqlanmırlar.
Solmayan yaraşırım